Jau gandrīz divas nedēļas visā valsts teritorijā ir noteikts meža uguns nedrošais laika posms. Meža īpašniekiem līdz ar to ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Taču, neskatoties uz to, te jau katru dienu pienāk ziņas par vairākiem mežu ugunsgrēkojiem. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar valsts meža dienesta atbildīgo par meža uguns uz apsardzību Edīju Lešalnieku. Labrīt!
Labrīt.
Sakiet, vai šobrīd ir kādi meža ugunsgrēki, kas, tā teikt, likt jums satraukties?
Nu, uz doto brīdi pulkstens 7 un 10 minūtēm pagaidām nav. Pa brīvdienām ir bijuši, var teikt, tādi divi palielāki meža ugunsgrēki, gan sestdien, gan svētdien, kur ierobežošana principā un likvidācija gandrīz ir pabeigta. Nekāda atklāt draudus doto brīdi nav.
Bet sausais laiks mums jau ir no krietnu laiku, jāsaka tā. Cik bīstam situācija šobrīd ir izveidojusies?
Nu, principā to arī norāda mūsu pašu meteo aģentūra, kad ir izsludinājusi saucamo dzelteno trauksmi, ja to, kad valstī ir izsludināta 4. Ugunsbīstamības klases pat atsevišķās vietās pie Igaunijas robežas, tā ir pat 5. kas ir ļoti augsta, un tas kompleksais degunības rādītājs ir, var teikt, ļoti augsts, un dēļ tā, ka nokrišņi nav bijuši savus, kā jau minējāt, divas, trīs nedēļas, un neplāno arī būt vēl kādu laiciņu, tā kā, principā, ugunsbīstamība ir augsta, un ar pārlieku lielu dedzināšanas aizraušanos, ugunskura kurināšana, izsmēķi mešana, cērkociņa mešana zemē nevajadzētu aizrauties.
Jūs sacījāt dzeltenā trauksme, ko tas reāli nozīmē, ir vēl arī kādā bīstamākā?
Ne, principā 4. Ir augsta ugunsbīstamības klase un 5. ir ļoti augsta.
Šajā pavasarī cik daudz mežu jau ir dedzis, ja salīdzinām ar citiem gadiem?
Nu, principā uz doto brīdi statistika ir tāda, kad ir mēram 370 meža ugunsgrēki bijuši. Kopējā platība ir apmēram tikpat liela, cik skaits. Un, ja tā skatās tādā vēsturiskā mazliet griezumā, tad ugunsgrēku skaits ir aptuveni tikpat, cik kopā 2011. Gadā visu vasaru bija. Un kopējā platība, kas ir uz doto brīdi, ir var teikt, pēdējo 3 gadu summa, tā kā lēciens meža ugunsgrēku skaita un platības ziņā ir ievērojams salīdzinot ar pēdējiem 3 gadiem. Tas, protams, izskaidrojams ar to, kad, var teikt, besniega ziema, siltiem laikapstākļiem janvārī, februārī un salīdzinoši ātru, var teikt, pērnās zāles dedzināšanas būmu Latvijas austrumu galā.
Bet kā jūs pēc savas pieredzes prognozējat teikt situācijas attīstību, vai līdz ar pērnās zāles nodedzināšanu viss beigsies, jeb tas var arī izvērsties daudz nopietnāk?
Protams, meža ugunsgrēku skaits mazlietiņi samazināsies, jo tiks, var teikt, zaļā zālīte būs izspraukusies ārā un tā aizdedzināšana būs tā kā mazlietiņi problemātiskāka, bet mūsu valstī tas ir, var teikt, ir divi tādi pīķi, kas ir, tas ir pavasars un tas ir vasaras otrā puse, kad sākās ogu laiki, var teikt. Tā kā, nu, sezona ar pērnā zāles dedzināšanas beigu būmu nebūs beigusies.
Kas cilvēkiem būtu jāņem vērā šajā situācijā?
Nu, principā jābūt ļoti piesardzīgiem ar uguni atklātās vietās. Nu, kā jau arī minēju, tad principā nu, mazākās dzirktels uz doto brīdi var aizdegties kādu sausāku vietu un izcelties meža ugunsgrēks. Tā kā labā, ja tiek plānots visādi veidi aktivitātes mežā vai tuvu mežam, tad labāk sērkociņu atstāt mājās.
Bet ja ir pamanīts jau tāds kā neliels ugunsgrēks sākuma stadijā, vai censties pašu spēkiem to nodzēst, vai pie kādam uzreiz jau zvanīt?
Pašu spēkiem labāk to nevajadzētu darīt. Visvienkāršākais variants ir pazvanīt uz valsts ugunsdzēsības uz glābšanas dienestu uz telefonu 112, kur tālāk atbildīgās personas tā kā nodod informāciju mums, vai arī zvanīt taisno meža dienesta virsmežniecībām vai mežziņiem un informēt par redzēto.